Μεγάλωσε χωρίς να το κάνει θέμα, όπως ήταν το αγαπημένο του μότο, πέθανε χωρίς να το κάνει θέμα. Στο μεταξύ όμως έζησε μια συναρπαστική, γεμάτη, αμφιλεγόμενη, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ζωή. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον Κωνσταντίνο Τζούμα.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast της Lifeo που φιλοδοξεί κάθε Σάββατο να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcasts ή το site Μικροπράγματα Lifeo. Ο Κωνσταντίνος Τζούμας γεννήθηκε στον Πειραιά στις 30 Αυγούστου του 1944. Πολλοί σημαντικοί άνθρωποι της ζωής του μου μιλούν σήμερα για αυτόν, με πρώτη την μικρή του αδερφή, τη Δέσποινα Τζούμα, υπεύθυνη νομικών υπηρεσιών του κέντρου Διωτήμα, η οποία θυμάται τον αδερφό της ως παιδί.
Είχε πολύ μεγάλες αγάπες για το μπάσκετ, το πινκ πονγκ, τις φάρσες, τα μπιλιαρδάδικα και τα καφέ της εποχής και εξαιτίας όλου αυτού, εγώ απολάμβανα των προνομίων αυτής της φάσης, δηλαδή είχα βιβλία, μουσικές, κινήματα και πληροφορίες σερβιρισμένα στο πιάτο από εκείνον. Ο Κωνσταντίνος ήταν ο μεγάλος αδελφός. Είχαμε την τύχη να μεγαλώνουμε υπό την γοητεία και την επίβλεψη μιας μητέρας που εφάρμοζε μοντεσοριανές μεθόδους τη δεκαετία του 50 και του 60 στην Ελλάδα, χωρίς να έχει διαβάσει ποτέ Μοντεσόρι. Και αυτό έδωσε χώρο και στους τρεις μας να υπάρχουμε πολύ ελεύθερα για την εποχή, γιατί ο Κωνσταντίνος τώρα στη δεκαετία του 60 στην Ελλάδα καμία σχέση με τα στερεότυπα που επικρατούσαν για το μεγάλο αδελφό.
Ο ίδιος για τα παιδικά του χρόνια στον Πειραιά από το ντοκιμαντέρ Close Up, ηθοποιός εξίδιος συγκρασίας του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου.
Τα πρωινά, όταν οι μεγάλοι λείπουν στις δουλειές τους, μαζευόμαστε με τα παιδιά της γειτονιάς στα σκαλιά του σπιτιού μας με ένα λευκό σεντόνι για αυλαία στην ανοιχτή πόρτα και κλασική μουσική υπόκριση από το ραδιόφωνο και παίζουμε θέατρο με τις αδελφές μου να φοράνε τα ρούχα της μαμάς και της γιαγιάς και να φλιαρούν πίνοντας δίθεν τσάι για να γελάμε με τις συνήθειες της αγγλικής αριστοκρατίας που ξεσηκώναμε από τις ταινίες στο Σινεάκ. Ενθουσιασμένα ξεφωνητά των θεατών μας που πλήρωναν από ένα πενινταράκι, έτσι ώστε οι αδελφές μου και εγώ να γλύψουμε κρυφά από τους μεγάλους το έξτρα παγωτό ξυλάκι. Μερικά παιδιά από τη γειτονιά πάνε και βλέπουν καραγκιόζι. Μια φορά που πήγα, δεν μ' άρεσε.
Δεν με γοητεύουν οι γραφικές γειτονιές του ελληνικού κινηματογράφου και οι νταρκαδιασμένες αυλές της θεατρικής ηθογραφίας, θα έγραφε αργότερα. Δεν μ' αρέσει ο Καραγκιόζης που επιβιώνει με πονηριές και φάπες, ούτε ο άνθρωπος που τρέχει και δεν φτάνει. Τους ξέρω όλους αυτούς τους τύπους, στον Πειραιά μεγάλωσα, σε γειτονιά και έφυγα μακριά για να μην τους συναντήσω ποτέ μου, γιατί δεν μου λέγανε τίποτα. Ήταν οι άνθρωποι που πήραν τη ζωή τους λάθος και, κόντρα στο τραγούδι που συχνά τραγουδούσαν με πάθος, δεν αλλάξανε ζωή. Αυτός, πριν να αλλάξει ζωή, ήταν παιδί του κατηχητικού.
Ένα τσουχτερό απόγευμα του Φεβρουαρίου, με τη μητέρα μου στην κλινική για τη γέννα και τους διαγωνισμούς μου του πρώτου εξαμήνου στο φουλ, η θεία Κούλα με σταματάει στην αυλή για να μου πει ψάχνοντας τις λέξεις: «Η μητέρα σου, κατά τη διάρκεια της γέννας, έχασε πολύ αίμα, δεν άντεξε και στηρίζομαι στον τοίχο για να μην πέσω από κάτι θαμπό και πυκνό που με ζαλίζει».
Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως ο θάνατος της μητέρας του τον επηρέασε καθοριστικά, μου λέει σήμερα η αδερφή του Δέσποινα.
Για τον Κωνσταντίνο ήταν ένα κλείσιμο της πόρτας στην έκφραση των συναισθημάτων, χωρίς αυτό να του αφαιρεί τίποτε από την τρυφερότητα και την ανθρωπιά και την φροντίδα που είχε για μας τις μικρότερες, αλλά και για την παρέα του και για τη ζωή γενικά. Αλλά αυτό ήταν καθοριστικό έτσι, δηλαδή σαν μια σιωπή έκφρασης που στη συνέχεια πέρασε ευτυχώς με την άτυπη θεατρική του παιδεία εκείνη την εποχή, γιατί ήταν έφηβος.
Μιλώντας στο TEDx του Πανεπιστημίου της Πάτρας και τη Λιδία Παπαϊωάννου, θα θυμόταν.
Με άφησε να αποφασίζω για τον εαυτό μου. Και πολύ σύντομα κατάλαβα ότι όλοι οι ρόλοι ήταν πιασμένοι. Αλλά ο μόνος ρόλος που μου έμενε να παίξω ήταν εμού του ιδίου.
με απώλεια να απέχω των συναισθημάτων μου. Ναι, δηλαδή έχω μία αδυναμία και αφοσίωσης και ανορεξία του να ολοκληρώσω κάτι. Βαριέμαι εύκολα. Αυτό λοιπόν με έκανε ένα έρμεο κατά κάποιο τρόπο, αλλά με μια στοιχειώδη πειθαρχία που δεν ξέρω από πού προερχόταν, η οποία μου έλεγε ότι μέχρι εδώ σε παίρνει, παραπάνω δεν σε παίρνει. Δεν σε παίρνει ούτε να οδηγείς, ούτε να κάνεις κατάχρηση ναρκωτικών, μόνο όσο χρειάζεται για να ακούς καλύτερα μουσική και να κάνεις έρωτα, ας πούμε, όχι παραπάνω. Αλκοόλ, ξέχασέ το, το είχε ασχοληθεί με το άθλημα ο μπαμπάς και τα αποτελέσματα τα είδαμε. Mm-hmm. Δηλαδή καταστράφηκε όλη η περιουσία κτλ.
Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος θα τον ρωτούσαν αν πένθησε την μητέρα του.
Όχι.
Όχι.
Έκανα τον ψυχρό και τον αδιάφορο, ειδικά σε αυτούς που με χτυπάγανε στον ώμο και μου λέγανε παιδί μου.
Είναι 15 χρονών τώρα.
15 χρονών, έμεινες μόνο, κρίμα.
Τι πρόλαβες να μιλήσετε, να πείτε όσα θέλετε. Δηλαδή, τι είπες, ότι για σένα διάβασα και ήμουν ένα καλός μαθητής.
Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα. Δυστυχώς δεν πρόλαβα.
Η Κατερίνα Καφεντζή, γνωστή ως Κάφκα, είναι ραδιοφωνική παραγωγός και μουσική επιμελήτρια και η πιο στενή συνεργάτης του Κωνσταντίνου Τζούμα. Συνεργάστηκαν σχεδόν για 17 χρόνια κάθε μέρα στο ραδιόφωνο. Μου λέει σήμερα.
Κρατάω και θυμάμαι τη μεγάλη του αγάπη απέναντι στις αδερφές του και την ανάμνηση της μητέρας του, την οποία έχασε στην εφηβεία. Μία ανάμνηση που τη φορούσε μόνιμα ως στολή παραλλαγής, ως φόρμα ελιγμού, ως πανοπλία. Ο Κωνσταντίνος μεγάλωσε ανάμεσα σε γυναίκες.
Η πλευρά του εαυτού μου που είχε ενδιαφέρον και με έκανε δημοφιλή, θα έγραφε στην αυτοβιογραφία του που κυκλοφόρησε σε 3 τόμους από τις εκδόσεις Καστανιώτη, ήταν η θηλυκή μου πλευρά που μου είχε προκύψει από τη συναναστροφή με όλες αυτές τις υπέροχες γυναίκες. Δεν ζήλεψα, ούτε ταυτίστηκα με αντριωμένους λεβέντες, με πατριάρχες, με τσαμπουκάδες, γαμιάδες, ούτε λεπτό. Και στους ρόλους της καθημερινότητας και στο θέατρο γοητευόμουν από την απαλή δράση, το ενεργειακό ισοκράτημα, το να φέρω κάτι εις πέρας χωρίς να το κάνω θέμα. Ο Βαμβακάρης και ο Γιαννούτσος θα τον ρωτούσαν για τον πατέρα του και το αν ο ίδιος σκέφτηκε να λειτουργήσει την οικογενειακή επιχείρηση.
Έφαγε όλα ο μπαμπάς και καλά έκανε, τώρα πια μεγάλος, στην ηλικία του λέω αυτά που καλά έκανε και θα φάγε σε γυναίκες, δεξιά και αριστερά.
Άραγε αυτό το χάσιμο της περιουσίας έπαιξε ρόλο στην μάλλον αδιάφορη σχέση του Τζούμα με τα χρήματα, ρωτάω την αδερφή του Δέσποινα.
Εμάς τα χρήματα κάπως δεν μας απασχολούσαν στην παιδική μας ηλικία, παρόλο που δεν ήταν τα πράγματα μετά από αυτή την ιστορία εύκολα. Συγκριτικά με την προηγούμενη ζωή μας υπήρχε μια έτσι, μικρή παρακμή. Αλλάξαμε σπίτι και τέτοια. Ίσως εκεί να ένιωθε τη συγγένεια μαζί του, σε αυτό το κομμάτι, ή στην κομψότητα, γιατί και ο πατέρας μας ήταν έτσι λάτρης της μόδας της εποχής του.
Κάποιος, αν ο γονιός του, ας πούμε, χάσει μια περιουσία, μπορεί να γίνει είτε πάρα πολύ προσεκτικός με τα χρήματα και να προσπαθεί να τα μαζεύει,
ναι.
Να μαζεύει,
ή... Ναι. Το αντίθετο και με μία, αυτό το ως εκ θαύματος που είναι ο τίτλος του πρώτου του βιβλίου, ήταν το αίσθημά του ότι κάποια πράγματα στη ζωή του στη ζωή μας γίνανε ως εκ θαύματος. Δηλαδή υπήρχε μία ροή που δεν αφορούσε τις αντικειμενικές συνθήκες.
Χωρίς δική σας προσπάθεια οπότε.
Ακριβώς.
Συνειδητή. Ακριβώς. Τουλάχιστον.
Ναι, ναι, συνειδητή όπως το λέτε.
Εσείς είχατε καταλάβει ότι έχει κάτι πολύ ξεχωριστό και ότι ας πούμε θα γίνει διάσημος, πετυχημένος.
Ήτανε έτσι στο μικρό κόσμο της γειτονιάς μας, στον Πειραιά. Ήτανε αυτό το πρόσωπο στην παρέα του, στην περιοχή, στο σχολείο του. Ήτανε αγαπητός από όλους και στο δημοτικό. Αυτό δεν το πρόλαβα εγώ πολύ, αλλά το κατάλαβα μετά. Και στο γυμνάσιο στη συνέχεια.
Ο Τζούμας τώρα είναι στην εφηβεία και κάνει μπαμ από μακριά, στον Πειραιά, ότι είναι ξεχωριστός.
Η παρέα μας εξοργιζόταν με τα κλισέ των μεγάλων, η άσπρο ή μαύρο, η δεξιός ή αριστερός, η άντρες ή αδελφοί, η πλούσιο όπεδο ή φτωχόπεδο. Σκουντιούνται στο πέρασμά μας, πετάνε μπηχτές για τα μαλλιά μας, τα ρούχα μας, τον αέρα μας, που δεν έχουν καμιά σχέση με τον άχρωμο αποπνικτικό κόσμο τους. Εμείς λευκή κάτσα, σωληνωτό παντελόνι, κόκκινο κοτλέ, Elvis λέμε. Τους έπιανε αμόκ και θέλανε να μας νουθετήσουν, σώνει και καλά. Μας θέλουν βαρύς και ασήκωτους με τη μουντίνο οτροπία τους περισυμφέροντος, διορισμού και άλλα δουλοπρεπή για να πετύχουμε στην κοινωνία. Σε αυτή τη χρεοκοπημένη κοινωνία τους.
Στα 18 του πήγε στην Αθήνα για να σπουδάσει ηθοποιό στη σχολή Θεοδοσιάδη, μετά ασχολήθηκε με το χοροθέατρο, με τη Ζουζού Νικολούδη. Του άρεσε η τέχνη, αλλά από παιδί ήθελε να βρει έναν τρόπο να μπορεί να είναι αδιάφορος, να ζει με αδιαφορία και να ζει από την αδιαφορία του.
Οι γονείς μου θέλανε να είμαι στο διπλωματικό σώμα. Κάτι θα ξέρανε. Εγώ πάλι ήθελα από πολύ νωρίς να κάνω άλλα πράγματα, όπως να μην ξυπνάω νωρίς το πρωί, να μην έχω καμία υποχρέωση, να μην πρέπει να φέρω εις πέρας κάτι. Μ' άρεσε πολύ να είμαι συνοδηγός. Δηλαδή ήθελα κάποιος άλλος να είναι και εγώ να είμαι δίπλα και να στρίβω κανένα τσιγάρο, να ανοίγω καμιά μπύρα, να λέω ότι μπορεί να πάμε δεξιά και μετά αριστερά, νομίζω. Δεν τα κατάφερα άσχημα μέχρι στιγμής.
Εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη με σκοπό να γίνει χορευτής. Έκανε μαθήματα με κορυφαίους χορογράφους και ο Κωστής Παπαγιώργης θα έγραφε κάποτε στη Life. Πασαλιμανιώτης από γένα, βρέθηκε στη Νέα Υόρκη κυρίως σαν πρικισμένος τυχοθύρας που ήθελε να ασκήσει την κλίση του προς τους ψυχικούς εκτροχιασμούς. Βγαίνοντας από κάποιο φουαγέ, πατάει το διπλανό του και μετά το απαραίτητο sorry συμπληρώνει. Είσαι επίκον της Joan Woodward. Δεν φτάνει που σε πάτησα, είσαι και ο Paul Newman. Ο Τζούμας θα έγραφε. Εδώ επιβιώνεις χωρίς να το κάνεις θέμα. Οι ιδιαιτερότητές σου δεν διαφέρουν και πολύ από τον άλλον. Αποκτάς το δικαίωμα στην αδιαφορία επιτέλους. Και αυτή η ανωνυμία, τόσο ερωτική, να παίζεις όποιο ρόλο επιθυμείς, όπως στις μεταμορφώσεις της ελληνικής μυθολογίας. Τι δώρο να είσαι εντελώς άγνωστος. Δεν ήθελε να αλλάξει τη ζωή του για να κάνει καριέρα. Συμφωνώ απολύτως με τον Μάνο Χατζηδάκη, λέει, και γουστάρω την αιμονή του στην ευγένεια και στον εφηβικό έρωτα για την τέχνη, μακριά από επαγγελματίλα. Στη Νέα Υόρκη γνωρίζει έναν από τους πιο αγαπημένους ανθρώπους ολόκληρης της ζωής του, τον κολλητό του, ηθοποιό Άλκη Παναγιωτίδη. Ο Παναγιωτίδης, που σπούδαζε τότε στο περίφημο HB Studio, μου λέει σήμερα.
Έχω από μία φίλη, τη Ρίτα Μπερσουσάν, που παίξαμε εμείς στα Κουρέλια. Μια ειδοποίηση ότι εκεί που πας υπάρχει κάποιος που αν τον γνωρίζεις θα σου αρέσει πολύ. Νομίζω ότι έχετε κοινά κτλ. Με βρίσκει όμως σε μια φάση αυτή η πληροφορία που δεν θέλω να έχω παρτίδες με κανέναν Έλληνα. Οπότε αποφεύγω να γίνει η γνωριμία. Ξαφνικά όμως ένας πολύ αγαπημένος φίλος έρχεται από το Παρίσι. Πάω στο Village, μπαίνω μέσα και βλέπω έναν τύπο αμέσως. Καμιά φορά έχουμε την αίσθηση ότι αυτό που βλέπουμε ότι έχει κάποια value, κάποια αξία. Και με πάρα πολύ χιούμορ. Κοιταζόμαστε και μου λέει: Είσαι ο Άλκης? Του λέω: Είσαι ο Κωνσταντίνος? Μου λέει: Ναι. Και έκτοτε γινόμαστε αχώριστη στη Νέα Υόρκη, διότι οι ανησυχίες κοινές.
Γυρνώντας στην Ελλάδα, ο Τζούμας παίζει στην πρώτη του μεγάλη ταινία. Πρόκειται για το Happy Day σε σκηνοθεσία του Παντελή Βούλγαρη, ο οποίος, όπως μου λέει σήμερα, το ήξερε από τότε ότι ο Τζούμας ερχόταν από το μέλλον.
Τον επέλεξα 100% συντηρητά για το ρόλο του ιερέα στο νησί της Εξορίας. Ήθελα μια αντισυμβατική φιγούρα, φωνή, κίνηση, ερμηνεία. Τότε ο Κωνσταντίνος ερχόταν από το μέλλον. Τον εμπιστεύτηκα. Η ερμηνεία του στο μεγάλο σύν της ταινίας. Ξάφνιασε, γοήτευσε, προβλημάτισε, κέρδισε. Έχω στην καρδιά μου τον Κωνσταντίνο του Happy Day σαν ένα λιγνό αγόρι έθραυστο και συνάμα και φάτο για την εμπειρία του σινεμά. Περίεργο και συγκινημένο με την ιστορία της Μακρόνης.
Πόση καλοσύνη γύρω μου και εντός, από του παντός τη μεγαλοσύνη, μάρκα με προσμένη, μ' ανοιχτό πανί, οι εφτά ουρανοί πάνω μ' ανοιγμένη.
Η μουσική του Διονύση Σαββόπουλου για το Happy Day. Εν τω μεταξύ στην Αθήνα, ο Τζούμας έχει γνωρίσει και αγαπήσει πάρα πολύ το ζευγάρι ηθοποιών, τον Χρήστο Βαλαβανίδη και την Ασπασία Κράλη. Κάνουν τόση παρέα που σχεδόν τον ένιωθαν μέλος της οικογένειάς τους. Μίλησα σήμερα μαζί τους και μου λένε.
Ο Κωνσταντίνος ήταν αυτό που εξέπεμπε στις ιδιωτικές του στιγμές, ας πούμε, ήταν εξίσου έντονος. Ήταν πάντα έντονος. Δηλαδή δεν ήταν ένας άνθρωπος που ξαφνικά γινόταν έντονος όταν βρισκόταν με παρέα ή κτλ. Ήταν πάντα και από μόνος.
Φοβερό χιούμορ.
Φοβερό χιούμορ, καταλυτικό δηλαδή. Είχε και ορισμένα ψεγάδια. Δηλαδή, πολλές φορές όταν τον αγαπούσες πολύ, το αποστρεφόταν. Δεν ήθελε δηλαδή να τον αγαπούν πάρα πολύ και να το δείχνουν. Θα περιμένουν τα πράγματα πιο απλά. Σηκώνει πολύ στις συζητήσεις, το ξέρω, γιατί θα πάμε στην ψυχολογία μετά.
Δεν του άρεσε έτσι πολύ ο ενθουσιασμός να ενθουσιάζονται οι άλλοι με αυτόν.
Δεν του άρεσαν οι πολλές αγάπες, οι γλύκες, ας πούμε, τα φιλιά, αυτά που κάνουν ηθοποιοί συνήθως, ξέρεις, χρυσό μου και τα λοιπά και τα, και μετά βρίζονται από πίσω. Αυτό δεν το ήθελε ο Κωνσταντίνος. Ήτανε sui generis άνθρωπος, είχε ένα συγκεκριμένο στυλ στα ρούχα του, στο σπίτι του είχε μόνο ρούχα, παπουτσία, όπου κάθε βράδυ έβγαζε άλλα, ανάλογα με τη διάθεσή του ή με την κατάσταση του καιρού ή με την κατάσταση της παρέας κτλ.
Πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, πολύ ιδιόρυθμος βέβαια, αλλά και πάρα πολύ έξυπνος, μορφωμένος, με χιούμορ, αλλά δεν μπορούσε αυτό που είπε και ο Χρήστος πριν, παρόλο που σου λέω, έμενε στο σπίτι μας, ήταν ένα μέλος της οικογένειάς μας για ένα μεγάλο διάστημα. Ποτέ δεν άντεχε τη μεγάλη επαφή, τη μεγάλη αγάπη, κατά ένα περίεργο τρόπο. Εμείς το είχαμε αποδεχτεί φυσικά αυτό και συνεχίσαμε να τον αγαπάμε με έναν τρόπο που αυτός θα άντεχε. Του δείχναμε δηλαδή όσο άντεχε, όχι παραπάνω.
Στον Πανολεθρίαμβου, ο Τζούμας θυμάται για την εκπομπή που έκανε με τον Χρήστο Βαλαβανίδη στο κρατικό ραδιόφωνο. Δεν κράτησε πολύ. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης, που ήταν ο διευθυντής της ραδιοφωνίας, τους υποδέχεται στο γραφείο του και τους ανακοινώνει ότι η θεότρελη, υπερβολικά προχωρημένη εκπομπή τους κόβεται.
Ναι, ο Καμπανέλης μας την έκοψε. Πήγαμε στο γραφείο του και βγαίνοντας άρχισα να ξεσκονίζομαι εγώ, το πέτα. Τι κάνεις εκεί, μου λέει ο Κωνσταντίνος. Λέω σκόνη, Κώστα μου, σκόνη, πολύ σκόνη.
Πανάρχια σκουριά, συμπληρώνει ο Τζούμας. Το 1979 η παρέα του Τζούμα με τον Άλκη Παναγιωτίδη που είχε γεννηθεί στη Νέα Υόρκη συνεχίστηκε και στο σινεμά στο θρυλικό φιλμ του Νίκου Νικολαίδη «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα», λέει σήμερα ο Άλκης Παναγιωτίδης.
Παίξαμε μαζί στα κουρέλια όπου overnight έγινα εγώ γνωστός, το Τζούμα τον ξέραν από τον Παντελή που είχε κάνει μια ταινία στη Μακρόνισο.
Και νομίζεις αν σου μιλούσα στο τηλέφωνο για όλα αυτά, εσύ θα ερχόσουνα?
Θα πρέπει να δοκιμάσεις.
Εσύ πώς τη βγάζεις?
Εννοείς εργασία και χαρά, κοινωνική αναγνώριση, καταθέσεις στην τράπεζα, αερωμένη ξανθιά και τέτοια τελείρια. Τι λούκι. Τίποτα. Δόξα τω Θεώ. Γενικά, εδώ και εκεί. Δεν έχω να δώσω λόγο σε κανένα και δεν εξαρτάται κανείς από μένα.
Και γίναμε, κάναμε πάρα πολύ παρέα.
Τι πιστεύετε στην προσωπικότητά του ήταν αυτό που τον έκανε ξεχωριστό?
Το πολύ ιδιαίτερο χιούμορ του. Ενίοτε κοινικό. Έχουμε σε αυτό... Είχαμε μια συγγένεια. Τις ακολουθώ εγώ γιατί είμαι ακόμα εν ζωή να το έχω. Αυτό νομίζω. Και η εικόνα του. Γιατί είχε έναν έρωτα όσον αφορά την εξωτερική του εμφάνιση.
Δηλαδή?
Σας λέει κάτι αυτό. Δηλαδή... Να ντύνεται, να είναι κομψός. Αφιέρωνε πάρα πολύ χρόνο στην εμφάνιση του.
Ταυτόχρονα όμως ήταν και εξαιρετικά περιπετειώδης. Ο Χρήστος Βαλαβανίδης, που έπαιζε στην ταινία, θυμάται μια ιστορία από τα γυρίσματα όπου ο Τζούμας παραλίγο θα έβαζε τους υπόλοιπους σε μεγάλους μπελάδες.
Λοιπόν, μια μέρα, βράδυ, είχαμε κάνει γύρισμα έντονο και είχαμε λίγο κουραστεί. Βγήκαμε λοιπόν να κάνουμε μια βόλτα. Και ήμασταν ο Τζούμας, ο Παναγιωτίδης, η αμανή του και εγώ. Περπατούσαμε λοιπόν στον δρόμο που ήταν μπροστά από το σπίτι του Νικολαίδη και παρακάτω αριστερά βλέπουμε κόσμο. Ο Τζούμας με τη γνωστή ανέδεια που τον χαρακτήριζε, την άνεση, πολύ ωραία, μπήκε μέσα, χωρίς να μας σταματήσει κανένα, τον ακολουθήσαμε. Μπήκαμε και εμείς μέσα. Κόσμος ντυμένος στα πολύ καλά. Ξένοι άνθρωποι, κυρίως Αμερικάνοι. Ένας Γάλλος, ένας Ολλανδός, ένας Γερμανός, υπηρέτες, πέρασαν μπροστά μας δίσκοι με σαμπάνια, την οποία την πήραν πολύ ευγενικά, του ευχαριστήσαμε, άρχισαμε να γελάμε, να μας ρωτάνε διάφορα πράγματα και χωρίς να καταλάβουμε τι γίνεται, είδαμε ότι εντάξει, δεν ανήκουμε σε αυτόν τον κύκλο, τέλος πάντων, καλώς μπήκαμε, κακώς μάλλον, και αποφασίσαμε να φύγουμε και φεύγουμε. Και γυρίσαμε στο γύρισμα, και θα συνεχιζόταν το γύρισμα μετά, με το διάλειμμα, ας πούμε. Πάμε στο σπίτι και το λέμε στον Νικολαίδη, ότι πήγαμε και. Βρε εσείς, τι κάνατε, ξέρετε που μπήκατε? Πού? Στο σταθμάρχη της CIA. Τι? Στο σταθμάρχη της CIA. Ο σταθμάρχης είχε πάρτι.
Απίστευτο.
πάλι καλά που δεν βρεθήκαμε με κάνα πιστόλι στον κόλο, ας πούμε, να μας πάνε σκοτούς. Τι θέλετε εσείς εδώ, ηθοποιοί, η κατασκοπία, οργίες. Αλλά κατάλαβαν ότι πραγματικά ήμασταν ψώνια ηθοποιοί, οι οποίοι περάσαν καλά μια βραδιά. Κάνα ένα μικρό διάλειμμα, το σταθμάρχη της CIA.
Οπότε ο Τζούμας ήταν περιπετειώδης.
Στο στοιχείο.
Του άρεσε γενικά η περιπέτεια και να γίνονται
πολύ,
πράγματα.
Πάρα πολύ του άρεσε, μέχρι παρεξηγήσεως.
Θα έπαιζε και στο θέατρο, ενώ πότε-πότε συμμετείχε και στην πρωτοποριακή θεατρική λέσχη Βόλου. Εκεί, λίγο μετά, θα τον γνώριζε ο τότε 16χρονος βοηθητικός ηθοποιός και μετέπειτα σκηνοθέτης Δημήτρης Κουτσιαμπασάκου, ο οποίος θα γυρνούσε ένα ντοκιμαντέρ για τον Τζούμα στην ΕΡΤ 30 χρόνια μετά. Μου λέει σήμερα πως του είχε κάνει εντύπωση ότι ο Τζούμας ήταν ο μόνος, ας πούμε, διάσημος ηθοποιός από την Αθήνα και πήγαιναν πολλοί, που είχε ενδιαφερθεί και για τους βοηθητικούς ηθοποιούς και είχε κάνει κουβέντα μαζί τους. Η δεύτερη τυχαία συνάντησή τους θα του έμενε επίσης αξέχαστη. Ο ίδιος ήταν σε ένα τραπέζι με άλλους νεαρούς σκηνοθέτες.
Ένας από εμάς, ένας σκηνοθέτης του οποίου ήμουν βοηθός, ήταν πολύ έτσι λαλίστατος και όλα τα έσφαζε, όλα τα μαχαίρωνε. Μιλούσε επί παντός επίσητου και τα λοιπά. Και στο διπλανό τραπέζι ήταν ο Τζούμας, ο οποίος κάποια στιγμή σηκώνεται και του λέει κάτι που φοβόμαστε να του πούμε όλοι οι υπόλοιποι. Του λέει, μα ποιος είσαι που μιλάς έτσι? Λέει, αυτό το όνομά του. Ωραία, και τι έχεις κάνει? Έχω κάνει, λέει, μια μικρού μήκους ταινία. Τότε και η κρίση σου να είναι μικρού μήκους.
Το ότι θα έπαιζε τον Δράκουλα και μάλιστα τον Εξαρχείων δεν του είχε περάσει από το μυαλό. Όμως γνώρισε τον Νίκο Ζερβό μέσω του κοινού του φίλου, του σκηνοθέτη Νίκου Νικολαίδη. Μίλησα σήμερα με τον Νίκο Ζερβό και μου λέει.
Του άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα, το βρήκε πρωτότυπο, το βρήκε παράξενο. Με Τζίμι Πανούση, πολύ κακό κλπ. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά στο γύρισμα και είχαμε και ένα, ας πούμε, ένα δικό μας ιδιόρυθμο χιούμορ. Μας ταιριάζε. Ο Τζούμας πέταγε πάρα πολλές ιδέες δικές του και ήταν, μπορώ να πω, από τις πιο έξυπνες ιδέες. Και νομίζω ότι και σαν ρόλο το έκανε πάρα πολύ καλά τη σάτυρα του Δράκουλα. Ήξερα, του άρεσε πολύ που μας έβαλε, εκπληκτικά κανείς δεν ήξερε αυτό. Μας συμπεριέλαβε το American Cinematographer, γνωστό, πολύ γνωστό περιοδικό όσους κάνουν κινηματογράφο. Και έγραφε για τον Τζούμα ότι ήταν από τους καλούς Δράκουλες στη σάτυρα του Δράκουλα, γιατί βεβαίως ήταν μια σατυρική ταινία.
Θα φτιάξω ένα συγκρότημα που θα σαρώσει όλα τα τόπια της Ευρώπης και της Αμερικής. Μαντά σου δάχτυλα, Μανώλη Χιώτη, να παίζει New Wave.
One for the money, two for the show. Prepare, ready, go, 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 go,
αρκετά, ας βγούμε στη δουλειά.
Έχουν πλάκα οι ιστορίες που έγραψε στην αυτοβιογραφία του Τζούμας για την παρέα του με τον Νίκο Ζερβό. Δεκαετία του 80, ο Τζούμας γιορτάζει, μπαινοβγαίνει από την κουζίνα στην αυλή, κουβαλώντας τα σάκια, ποτήρια, μπουκάλες και ρουφώντας περιστασιακά από τρίφυλλα εν δράση. Στον ψάθινο ανατολίτικο καναπέ με τα ασιατικά φαναράκια, γράφει, ο Νίκο Ζερβός και η παρέα του έχουν μπουγελωθεί και καπελωθεί από καρπουζόφλουδες. Η γιαγιά που φωνάζει από ένα μπαλκόνι του ακάλυπτου είναι τσαντισμένη. Εγώ δεν έχω ψυχή δηλαδή. Έχετε χορό και δεν με καλέσατε? Κάθομαι μόνη μου εδώ μέσα στο σκοτάδι και εσείς πίνετε και γλεντάτε? Έλα κι εσύ, της φωνάζω. Τώρα τι να κάνω, είναι πολύ αργά. Και έπρεπε να μας πετάξεις καρπουζόφλουδες και να γίνουμε χάλια, συγχύζεται ο Ζερβός, καθώς σκουπίζει τα ζουμιά ιδρωμένος. Νίκο μου, του κάνω, ας είμαστε ψύχρεμοι. Όφιλες να είχες μπουγελωθεί για τις ταινίες που κάνεις χρόνια τώρα. Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, στις αίθουσες, τι να κάνουμε, σου έλαχε εδώ στο πάρτι μου. Δίκαιο το βρίσκω κάπως. Πέφτουν γέλια, η μουσική δυναμώνει, στα γειτονικά μπαλκόνια υπάρχει κόσμος που ξενυχτάει μαζί μας. Και μια άλλη φορά, στο τηλέφωνο, ο Νίκος Νικολαίδης προσκαλεί το Ζερβό να έρθει στο εξοχικό που είμαστε για να είμαστε παρέα, να πέσουν γέλια, αλλά εκείνος δεν μπορεί γιατί περνάει ήχο στην τελευταία του ταινία. Μπα, θα βάλει και ήχο, δεν κάνει ταινίες του Βοβού, φωνάζω. Τα ακούει ο Ζερβός και ξεσπάει. Ορίστε, ακόμα δεν ήρθα και άρχισαν τα καρφιά. Δεν έρχομαι. Πέφτουν γέλια. Και έρχεται.
Εγώ εκτίμησα πάρα πολύ το χιούμορ του. Είχε ένα εκπληκτικό χιούμορ ο Τζούμας. Δικό του χιούμορ, τελείως δικό του. Εγώ εκτίμησα πολύ την ειλικρίνεια του, το χιούμορ του και το στυλ. Είχε ένα στυλ ο Τζούμας. Το στυλ πάει και στον τύσιμο και στον τρόπο ομιλίας.
Είναι η δεκαετία του 80 και το AIDS σκοτώνει κόσμο αβέρτα. Πώς το διαχειρίστηκε, τον ρωτά ο Οδυσσέας Μητσόπουλος.
Απήχα. Απήχα. Μου ήταν αδύνατο να κάνω χρήση προφυλακτικού, παραδείγματι. Μέχρι να γίνει η διαδικασία, η στήση πήγαινε περίπατο, ας πούμε. Και ξέρεις, η στήση είναι ένα περίεργο πράγμα καθώς μεγαλώνεις. Όταν τη χρειάζεσαι, δεν προκύπτει, και όταν σου προκύπτει, δεν έχεις κανέναν να τη μοιραστείς. Αυτό πάλι δηλαδή είναι. Τρεχαγύρευε.
Εν τω μεταξύ, ο πατέρας του είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Παίρνω ταξί και κατεβαίνω στο νοικοκυρεμένο νοσοκομείο. Ο πατέρας είναι σε λιθαργική παρατηνόμενη υπνοθεραπεία. Έχει συνέλθει από το κόμμα, αλλά είναι αλλού. Α, ήρθες. Ναι, τι γίνεται, πώς πάει. Ρίχνω ανάλαφρα. Τα ίδια και τα ίδια. Μου κάνει και γυρίζει πλευρό. Πολύ μπεκετικό μου ακούγεται. Τα ίδια και τα ίδια. Ο γιατρός μου λέει ότι έχει γερό οργανισμό, αλλά το ηθικό του είναι πολύ πεσμένο. Ξέρω, πλήττει. Κάποιο καιρό μετά, πεθαίνει. Όχι πως δεν το περιμέναμε, αλλά ποτέ δεν είσαι έτοιμος για... Είχε παραιτηθεί. Γερός καρύ, αλλά βαριότανε τα τελευταία χρόνια. 78 χρόνων.
Ούτε του πατέρα πρόβλημα να του πω ότι παρόλα αυτά, εγώ είμαι μαζί σου.
Κι ας μην έδειχνα να τον εκτιμάω και πολύ. Και ότι η συχνή ηρωνία μου δεν ήταν παρά ένα παιχνίδι για να δείχνω ότι δεν τον είχα ανάγκη. Ότι ήμουν ανεξάρτητος, ελεύθερος, απογαλακτισμένος από πολύ μικρός. Παίζει σε ταινίες του Σταύρου Τσιόλη. «Σε ξέρω», του λέει, «όταν ρώτησα για σένα, μου είπαν είτε τον Τζούμα πάρεις είτε την Γκρέτα Γκάρμπο, τα ίδια θα σου στοιχήσει και θα σου κάνει και τη ζωή δύσκολη με τις κόνξες του. Στο Κολωνάκι μένει, τι περιμένεις, κοινική αμερικανοθρεμένη όλη η παρέα του, μια μποέμικη σνομπαρία, κι άντε να τους πιάσεις τώρα αυτούς, να τους πληρώσεις και να τους πειθαρχήσεις. Δεν μένω άφωνος, γιατί τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Χαμογελάω, δαφνοστεφανωμένος. Για να είσαι εδώ όμως και να τα λέμε», του λέω, «μάλλον δεν πιάσανε τόπο όλα αυτά που σου είπανε». Γελάμε και οι δύο σχεδόν παιδικά. Σε κάποια στιγμή περνάει και κάστινγκ για ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Για το «Ταξίδι στα Κύθυρα», όπως λέει στους Γιαννούτσο Βαμβακάρη.
Θα άνοιγα την ταινία, αλλά γυμνός μπροστά σε ένα παράθυρο, θα έλεγα ένα σπαρακτικό μονόλογο του Καραέλη πιανού άλλου. Ήταν χειμώνας.
Γυμνός όμως εσύ.
Γυμνός, γυμνός. Σαν πουλί. Του άρεσε ο σωματότυπός μου ότι είμαι σαν και τον σαν φιγούρα του Τζιακομέτη. Πολύ λεπτός, δείχνω τις πλευρές μου, πηδάω στο κενό. Του λέω, πού θα πηδήξω στο κενό. Όχι, παιδί μου, θα σε λείψουμε, μου λέει, χειμώνα. Με λίπος φάλαινας όπως κανιδίτες και θα σε περίμενε από κάτω το τραμπολίνο της Ολυμπιακής. Βέβαια, είναι εγχείρημα.
Ναι.
Του ζήτησα κάποια λεφτά. Τον ρώτησα ένα βασικό όταν τέλειωσε την ανάγνωση. Πραγματικά ήταν πολύ ωραίο κείμενο. Στα πόσα μέτρα θα με φιλμάρεις, είναι μια ερώτηση που είναι στο στόμα ολωνών των ηθοποιών, υποψήφιων.
Στα... Ολωνών προς τον Αγγελόπουλο ή προς όλους τους σκηνοθέτες.
Προς τον Αγγελόπουλο. Στα πόσα μέτρα θα με... Οι βοηθοί του ξέρετε κανείς τα γυαλιά, πήγανε στην κουζίνα και κάτι έκανε. Έμεινε μόνος, σιωπηλός και μου είπε, έχεις χιούμορ εσύ. Αυτό. Δεν σε ρωτάω για το ότι κουπάζεις ταινία σου. Αλλά δεν θέλω να κατεβαίνω ένα λόφο και να κάνω 20 λεπτά μια κουκίδα μες στο χιόνι και να... Όχι,
είπες αυτά τα πράγματα στον Αγγελόπουλο.
Και τι σου απάντησε.
Και περίμενες να πάρεις τη δουλειά μετά. Μετά από αυτό.
Μου είπε να πάω σε διευθυντή παραγωγής και να μιλήσω για το οικονομικό.
Ναι.
Την εποχή εκείνη διαπραγματευόμουν για τη συμμετοχή σε opening scene 1 εκατομμύριο σε δραγμές. Όχι, δεν είναι υπερβολικό. Μου είπε ο διευθυντής παραγωγής ότι σε ταινία του Αγγελόπουλου, ξέρω το λέω τη συνέχεια, μην συνεχίζετε, πληρώνουν για να παίξουν. Ναι, εγώ του λέω θέλω να πληρωθώ. Έχω μάθει στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
Στην Ελλάδα πάντως θα μάθαινε ότι η φωνή του άξιζε πολλά και άρχισε να την αξιοποιεί από κινούμενα σχέδια εδώ στον Ηρακλή.
Έχω 24 ώρες να ξεφορτωθώ αυτό το καραγκιόζι. Και εσύ κάνεις διαφήμιση!
Κι αυτός έκανε διαφημίσεις και η φωνή του έγινε πασίγνωστη. Εδώ σε μια διαφήμιση που σκηνοθέτησε ο Γιώργος Λάνθιμος.
Νέες αγγελίες. Όλες οι αγγελίες σε 356 σελίδες μόνο με μισό ευρώ. Νέες αγγελίες. Κάθε Κυριακή και Τετάρτη. Ζητήστε τη καθημερινά.
Δεν έχω οικογένεια, είμαι μόνος και μπορώ να τη βγάζω με πολύ λίγα. Αλλά μ' αρέσει η πλούσια και ελεύθερη ζωή. Και χωρίς φράγκα δεν κυλάει. Γκρινιάζω για τα διαφημιστικά σπικάζ, αλλά ο Πανουσόπουλος με βάζει στη θέση μου. Ξέρεις πολλούς ηθοποιούς που ζουν από τη φωνή τους. Αναγνωρίσιμη φωνή. Ούτε η Μαρία Κάλλας να σου να. Αστειεύεται. λίγο το έχεις, να χαίρεσαι που με λυμμένο το οικονομικό από τη διαφήμιση θα μπορείς να κάνεις καλλιτεχνικά πράγματα που γουστάρεις. Αλλιώς θα πρέπει να λες ναι σε όποια εμπορική και καλά μαλακία χειμώνα-καλοκαίρι. Δεν έχει άδικο. Το μεγάλο τηλεοπτικό κοινό έμαθε τον Κωνσταντίνο Τζούμα μέσα από τις guest εμφανίσεις του σε κομικές σειρές όπως ήταν «Οι Τρεις Χάριτες», «Η Μεν και η Δεν», «Οι Δύο Ξένοι» και «Η Απαράδεκτη».
Κάνετε τώρα σοβαρά το λέτε αυτό πράγμα.
Γιατί? Γιατί τι έχει το σπίτι μου, ρε Κωνσταντίνο μου?
Η αισθητική του, πολύ μικροαστική, είναι πρώτο επίπεδο, δεν είναι.
Δηλαδή δεν εξέπεμψε έτσι μια ιδιαίτερη λάμψη αυτό το έργο, ένα, είναι τρομερό.
Αφού με τύφλωσε.
Είναι άνθρωποι πάνω από το μέσο όρο, λειτουργούν σε άλλες συχνότητες, πιάνουν άλλα μήκη κύματος. Δεν είναι τώρα η αισθητική του μέτριου.
Η ιδιωτική τηλεόραση έχει εδραιωθεί για τα καλά και όταν ανοίγει το καινούριο κανάλι Star με υπεύθυνο προγράμματος τον Νίκο Μαστοράκη, ο Τζούμας παρουσιάζει μια εκπομπή που λέγεται «Μούσου του Δου, Γουνουδού του Πού». Μη σταματάτε τις διαφημίσεις για να δείξετε το πρόγραμμα. Και είχε τις καλύτερες διαφημίσεις από όλο τον κόσμο. Επίσης, κάθε βράδυ παρουσιάζει με το δικό του στυλ το δελτίο του καιρού. Γίνεται τηλεοπτικό όνομα. Περνάει ένας χρόνος στο Star και ο Παντελής Βούλγαρης του προτείνει να παίξει στο επόμενο του φιλμ που λεγόταν Ακροπόλ. Το σκέφτεται. Αν ακολουθήσω τον Παντελή για ένα μήνα γυρισμάτων στη Σόφια, θα πρέπει να εγκαταλείψω το Star. Όμως δεν το σκέφτεται και τόσο πολύ. Έχει περάσει ήδη ένας χρόνος, άνετα ήταν, αλλά δεν είναι για χόρταση. Νομίζω πως φτάνει. Πάμε για άλλα. Και πήγε για το Ακροπόλ.
Εκροτάλιζα στους δρόμους το τακούνι μου και σαν ξύφο σε κρατούσα το μπαστούνι. Δεν χρειαζόμουν το μπαστούνι για τη μέση και τους πόδας. Το κρατούσα στον αέρα γιατί ήτανε της μόδα.
Ο Παντελής Βούλγαρης μου λέει σήμερα πως ο Τζούμας ήταν
στο στοιχείο του θέαμα, επιθεώρηση, χορός, μπαλέτα, ορχήστρες, καμαρίνια. Είχα την τύχη να συνδυάσω σε αυτή την ταινία τρεις κορυφαίους και τόσο διαφορετικούς καλλιτέχνες. Τον Λευτέρη Βογιατζή, τον Σταύρο Παράβα και τον Κωνσταντίνο Τζούβα. Οφείλω πολλά σε αυτό το τρίο. Σε γενικές γραμμές οι ηθοποιοί μου είχαν σωστή σχέση με τους συναδέλφους τους στην ταινία, με τα μέλη του συνεργείου και με μένα. Ίσως έπαιζα και εγώ ρόλο σε αυτό. Δεν επιθυμώ εντάσεις. Επιζητώ την ουσιαστική συλλογικότητα, το καλό κλίμα στα γυρίσματα. Ο Τζούμας υπήρξε έξοχος συνεργάτης. Ούτε πετετισμός, ούτε ξυνήλα. Πλάσμα ζεστό, αφοσιωμένο, εργατικό, ποιητικό ακόμη και στη ρουτίνα.
Οι κυκρίες στο μπαστούνι μου κοιτούσαν, που ήταν πάντοτε κομψό και γυαλισμένο. Και μπροστά μου τρομαγμένες σταματούσαν όταν βλέπαν το μπαστούνι σηκωμένο. Και μπροστά μου τρομαγμένες σταματούσαν όταν βλέπαν το μπαστούνι σηκωμένο.
Τον αποκαλούν συχνά σνόμπ και αλαζόνα. Νομίζω ότι μπερδεύουν την αλαζονία του σνομπισμού με την αδιαφορία, θα έλεγε στη Λάιφο. Είμαι αδιάφορος. Αυτό εκλαμβάνεται ο σνομπισμός. Αγαπάει τους ηθοποιούς, τη Θέμηδα Μπαζάκα, τους θεατρικούς συνεργάτες του, τη Λίδα Πρωτοψάλτη και τον Θανάση Παπαγεωργίου, τον Τάκη Χρυσικάκο, τον Δημήτρη Πιατά, τον Αργύρη Παυλίδη, τον Καφετζόπουλο, την Καριοφιλιά Καραμπέτ. Κάνει μεγάλες επιτυχίες στο θέατρο. Είναι δάσκαλος του στυλ και της πόζας. Μου λέει ο Ρένος Χαραλαμπίδης.
Το γνώρισα σε αρχές δεκαετίας του 90, στον Τόλτσε τότε μετέπειτα Φίλιον, και υπήρξε μια εμβληματική φιγούρα τόσο για μένα αλλά και για μια ολόκληρη γενιά. Ήταν ένα ιδιότυπο είδος δασκάλου που μέσα από τη γλυκιά ειρωνία και τις διακριτικές υποδείξεις σου δείχνει ένα μονοπάτι ελάχιστα περπατημένο για την εποχή εκείνη, της απαστράπτουσας επιφάνειας. Η αλήθεια είναι ότι το νοσταλγώ.
Τους φανατικότερους θαυμαστές πάντως τους κέρδισε μέσα από το ραδιόφωνο. Εδώ, από το αρχείο του Ντίνου Σαδίκη, 1994.
Καφέ Society με τον Κωνσταντίνο Τζούμα. Οι λαχανοτολμάδες μου είναι καλύτεροι από τη φωνή μου. Ρίτα Σακελαρίου, από τη γυναίκα. Ο ρατσισμός δεν με ενοχλεί τόσο στη Γαλλία όσο στην Ελλάδα. Είδα μια τηλεοπτική εκπομπή της Εμίνας Διγενή για τους Αλβανούς με πολύ φασιστικό περιεχόμενο. Το επόμενο βήμα είναι να βγούμε στους δρόμους και να τους σπάσουμε το κεφάλι όπως οι ναζιστές τους Εβραίους. Δεν καταλαβαίνω γιατί αντιδρά έτσι ένας λαός που έχει υποστεί το ρατσισμό των ξένων και έχει γράψει εκατοντάδες τραγούδια για την ξενιτιά. Σε τι ωφελούν τότε οι οικέτιδες ή η παράδοση του ρεμπέτικου? Πώς εμείς οι χθεσινοί καραγκιόζδες με τη φασολάδα ξεχάσαμε τόσο εύκολα τη φτώχεια και γίναμε απαράδεκτα σκληροί? Έχουν δίκιο τελικά. Δεν υπάρχουν χειρότερα αφεντικά από τους χθεσινούς υπηρέτες. Βασίλης Αλεξάκης, από την Κυριακάτικη Καθημερινή.
Έδινε καθημερινά μια παράσταση με άλλο κείμενο κάθε φορά, όμως το γλυκό έδεσε όταν άρχισε να συνεργάζεται με την Κάφκα, την Κατερίνα Καφεντζή, που είναι μια πολύ καλή επιμελήτρια και παραγωγός, όπως θα έγραφε ο Γιάννης Πετρίδης στη Λάιφο. Διαλέγει καλά κομμάτια και έχει εξαιρετική χημεία με τον Τζούμα, ο οποίος παίρνει πάσες από τα τραγούδια που τον βοηθάνε στην ανάπτυξη του χιούμορ του. Θα αστειεύεσαι βέβαια, θα απαντούσε ο Τζούμας στην Μαρή Καρβανιτοπούλου όταν τον ρωτούσε: «Η εκπομπή σου θα ήταν η ίδια χωρίς τη μουσική της Κάφκα? Οι μουσικές της χρωματίζουν το τοπίο, αλλάζουν διαθέσεις». Η ίδια η Κάφκα, που είναι τώρα ραδιοφωνική παραγωγός στο Νόστος 100,6, έκανε εκεί ένα αφιέρωμα μετά το θάνατό του για το πώς ξεκίνησαν τα 16-17 χρόνια συνεργασίας τους. Στην αρχή δεν τον γνώριζε καν τόσο καλά. Είχε δει μόνο 1-2 ταινίες που κάποτε είχε παίξει.
Δεν μπορώ να πω ότι ξεκινήσαμε και με τον πιο εύκολο τρόπο. Παρ' όλα αυτά με αγκάλιασε και υπήρχε ένα άγχος τέλος πάντων, γιατί ραδιοφωνικά μιλώντας μουσική επιμέλεια δεν είχα ξανακάνει και ειδικά στην πλάτη και στο γούστο ενός άλλου ανθρώπου, το οποίο σημαίνει ότι έπρεπε να καταπιέσω πάρα πολύ τα δικά μου για να φτάσω στα δικά του. Βέβαια, όταν πλέον ολοκληρώθηκε η συνεργασία μας το 2017, είχαμε φτάσει στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Γούσταρε και αποδεχόταν τα δικά μου και δεν ήθελε να ακούει τόσο πολύ και τα παλιά δικά του αγαπημένα. Σε κάθε περίπτωση ούτε ξέρω ούτε θυμάμαι πώς πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια, με καλές, δύσκολες, εύκολες, ευχάριστες στιγμές.
Την ρωτάω σήμερα αν ήταν διαφορετικός στο ραδιόφωνο από ό,τι στη ζωή.
Στην καθημερινότητα της εκπομπής ήταν αυτό που όλοι καταλάβαιναν, στο περίπου, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούσαν μαζί του ή όχι. Ένας άνθρωπος δηλαδή που κάθεται πάνω από τους χαρτοπαίχτες και μαρτυράει τα χαρτιά του καθενός. Στις πιο δικές του στιγμές κρατούσε μία σιωπηλή απόσπαση. Του άρεσε πολύ να ξεπορτίζει ανάμεσα σε κόσμο και να παρατηρεί, όχι να μιλάει. Κάποιες φορές συνήθιζε να με πειράζει για τη φανερή προτίμησή μου σε δέντρα, πουλάκια και φάρους, αλλά μάλλον θεωρούσε πως μπορείς να κρυφτείς καλύτερα ανάμεσα σε ανθρώπους. Πρόκειται για κάτι που δεν μαθαίνεται χωρίς παραστάσεις και άνευ κοινού ή κενού λόγω μιας μεγάλης απώλειας.
Ο Τζούμας, όπως όλοι οι άνθρωποι, ήταν γεμάτος αντιφάσεις. Ήταν ταυτόχρονα κοινωνικός και μοναχικός. Έλεγε, είναι όπως σου αρέσει ο πλούτος, αλλά και η περιφρόνησή του ταυτόχρονα, το ίδιο είναι και αυτό. Και κοινωνική συναναστροφή και εσωστρέφεια. Αντιφατικά, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Με κάτι τέτοια έχω φτάσει, υποθέτω, μέχρι εδώ. Αυτός είμαι ως άνθρωπος. Οι ηθοποιοί Ασπασία Κράλη και Χρήστος Βαλαβανίδης μου λένε για αυτή την αντίφαση.
Πολύ ιδιαίτερος. Και πολύ μοναχικός, θα έλεγα.
Βέβαια.
Παρόλο που ήταν πάντα περικυκλωμένος από κόσμο, στην πραγματικότητα ήταν πολύ μοναχικός.
Όσο και να σ' αγαπούσε, μερικές φορές δεν σε άφηνε να πλησιάσεις πάρα πολύ.
Είχε δύο αδερφές, οι αδερφές του τον φρόντισαν. Αλλά παρόλα αυτά, σου λέω, να είμαστε χρόνια τώρα, 40 χρόνια φίλοι, και να μην ξέρουμε τις αδερφές του καθόλου, τίποτα. Εγώ καν σχεδόν κάποια στιγμή δεν ήξερα καν ότι έχει αδερφές.
Ήταν βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος που το έκρυβε. Το μην το κάνουμε θέμα ήταν μια άμυνα, μου λέει μια φίλη του. Και ο Παντελής Βούλγαρης
έδειχνε να απολαμβάνει τη συναναστροφή με συναδέλφους και φίλους. Πιστεύω πως καμουφλάριζε επιμελώς τη σφοδρή μοναξιά που κάποιες φορές είδα στο πλέμμα του, φευγαλέα.
Το 2004, καθώς ετοιμάζονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ο καρκίνος εμφανίζεται στη ζωή του. Θα έλεγε, στα πλαίσια μιας καλπάζουσας ζωής είναι και μια καλπάζουσα αρρώστια. Να μην ξέρεις αν θα βγει ζωντανός. Αλλιώς δεν έχεις ζήσει τίποτα. Για την περίοδο των χημειοθεραπείων, στον Οδυσσέα Μητσόπουλο.
Δηλαδή ξεκίνησα στα μέσα Ιουλίου με τους Ολυμπιακούς και πήγε μέχρι αρχές Δεκεμβρίου. Και έκτοτε το ξέχασα. Ήταν σαν ένα όνειρο, ας πούμε, όχι το καλύτερο, αλλά όχι και το χειρότερο, γιατί μου προέκυψε ένα είδος, ας πούμε, ξανακοιτάγματος της ζωής, δεν θα το έλεγα ακριβώς αυτογνωσία, αλλά το λέω ότι ξανακοίταξα μερικά πράγματα και είχα βάλει και ένα στοίχημα να μην με πάρει από κάτω. Δηλαδή να μην. Δηλαδή να φανταστείς ότι καθόμουν 5 μέρες μέσα, 2,5 εβδομάδες έξω. Τις 2,5 εβδομάδες που ήμουν έξω, πήγαινα και έκανα εκπομπές. Οι ακροατές νομίζανε ότι εγώ λείπω σε διακοπές τα πενθήμερα και λέει: τι ωραίος τύπος, έχει βρει μια δουλειά, ταξιδεύει 5 μέρες, έρχεται και κάνει 2,5 εβδομάδες εκπομπές, ξαναφεύγει πάλι κτλ. Ήταν όμως αυτό. Δεν το πήραν χαμπάρι ότι γινόταν παράλληλα αυτό. Όταν μου τέλειωσε, με ρωτούσαν οι γιατροί και οι νοσοκόμες που είχαμε έρθει πιο κοντά μου. Δεν πονάτε, λέω. Δεν πονά. Και γιατί λέει, δεν το δείχνετε. Δεν έχω κανένα λόγο να το δείξω. Είναι δικό μου θέμα. Εγώ θα το αντιμετωπίσω. Σιγά μην το ακουμπήσω επάνω.
Μου λέει ο Χρήστος Βαλαβανίδης για εκείνη την περίοδο.
Να σου πω και κάτι συγκινητικό, βέβαια. Ότι το ξέρεις το σπίτι του που έμενε.
Όχι.
Ήταν σε ένα σπίτι στην Δημοχάρους, πρώτος όροφος. Αλλά στον δρόμο έβγαινε σαν να ήταν πρώτος όροφος. Και ήταν άρρωστος. Ο Κοτανίδης τον φρόντισε πάρα πολύ, ο Μακαρίτης ο Κοτανίδης, τον φρόντισε πάρα πολύ. Και εγώ του έφτιαχνα ψωμί και του πήγαινα. Και του το έδινα από κάτω, δηλαδή έβγαινα από το παράθυρο και του το έδινα. Στο λέω και έχω γεμίσει δάκρυα τα μάτια μου.
Η αδερφή του Δέσποινα.
Η συγγραφή των βιβλίων, ξέρετε, έγινε μετά την περιπέτεια αυτή της υγείας το 2004, όπου υποχρεώθηκε σε μία ακινησία, προσοχή και τέτοια για κάποιο διάστημα. Και μέσα σε αυτές τις ημέρες, ξέρετε, των χημειοθεραπείων και του νοσοκομείου και της αγωνίας, σκάζανε μύτη οι μνήμες και από εκεί ξεκινήσαν τα τετράδια, γιατί στα τετράδια τα έγραψε.
Έγραψα, θα έλεγε στη Λάιφου και τη Γιώτα Κωνσταντινίδου, επειδή νόμισα ότι πλησίαζε το τέλος, επειδή κάποιος έπρεπε να γράψει για πλούσια και ελεύθερη ζωή, χωρίς πανεπιστημιακά διπλώματα, οικογενειακό εκτόπισμα, μαρξιστική αντιεξουσιαστικότητα και επίσης αποματαιοδοξία και απέχθεια για τα μυστικά. Ευτυχώς ξεπέρασε τον καρκίνο, έβγαλε τα 3 βιβλία και όσο για το αν ήταν συναισθηματικός όπως πολλοί μου είπαν, ο οικαστικός και ηθοποιός Άγγελος Παπαδημητρίου που έκανε στενή παρέα τα τελευταία χρόνια με τον Τζούμα, μου λέει το αντίθετο.
Όχι. Όχι, δεν ήταν συστηματικός ο Κωνσταντίνος. Πρώτα εκτιμούσε και μετά αγαπούσε. Ποτέ δεν έβαζε το συναίσθημα μπροστά. Η λογική ήταν πάντα πρώτη θέση στις σκέψεις του.
Ίσως έτσι είχε συνηθίσει, δεν άφηνε τον εαυτό του να γίνει συναισθηματικός. Στο βιβλίο του γράφει «Ξέρεις, μου κάνει η Κατερίνα με τα λευκόχρυσα μάτια, την αριστοκρατικότητα της αντιλόπης και την εμπιστοσύνη των παιδιών. Ο λόγος που δεν θέλει σχέσεις είναι ίσως για να αποφύγεις τον πόνο που σίγουρα σου προξένησε η πρόωρη απώλεια της μητέρας σου. Είναι απλό, αλλά δεν το έχω ξανασκεφτεί. Ίσως να μην αντέχω τους χωρισμούς και γι' αυτό αποφεύγω τις σχέσεις. Μου κάνει εντύπωση που μου το λέει ένα κορίτσι που θα μπορούσε να είναι κόρη μου. Αυτό το κορίτσι, η Κατερίνα Καφεντζή, Κάφκα, μας λέει σήμερα.
Υπάρχει μια περιγραφή σε ένα από τα βιβλία του Κωστή Παπαγιώργη, δεν θυμάμαι ποιο είναι, που μου έφερνε στο μυαλό πάντα τον Κωνσταντίνο. Του λένε λοιπόν πως στο τάδε νυχτερινό κέντρο όσοι πάνε έχουν σκοτώσει τουλάχιστον τη μάνα τους. Ο Κωνσταντίνος εμφανίζεται στην είσοδο και μπαίνοντας αρχίζει να χαιρετά τους θαμώνες, ρωτώντας με λεπτότητα: «Τι κάνει η μανούλα σας?» Νομίζω δεν τον ένοιαζε τι θα ακολουθήσει, γιατί είχε χάσει τη δική του δίχως να φταίει.
Οπότε το να μην μπορεί να δεθεί, να κρατά κάποιες αποστάσεις και να βάζει κάποια όρια σχετίζεται με τον χαμό της μητέρας του. Ρωτώ την αδερφή του Δέσποινα Τσούμα.
Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε εμείς έτσι τώρα και εκείνος επειδή έτσι αποστρεφότανε τις ψυχαναλυτικές ερμηνείες, διακριτικά μεν, αλλά τις αποστρεφότανε. Το ίδιο θα έλεγε. Νομίζω ότι αυτή την κουβέντα την κάναμε πρώτη φορά το 2004 όταν πέρασε εκείνη την περιπέτεια με το λέμφωμα No Hodgkins και είμαστε στον Ευαγγελισμό και απ' έξω γίνονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και ίσως να ήταν η πρώτη φορά που μιλήσαμε για συναισθήματα και συνέπειες που είχε αυτός ο θάνατος της μητέρας μου.
Ετοιμάζοντας αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ, μαθαίνω τυχαία πως φίλος μου είχε συνεργαστεί μαζί του σε παραγωγές όπου ο Τζούμας δάνειζε τη φωνή του. Μου λέει: «Πολύ καλός επαγγελματίας, αλλά στριφνός, ηρωνικός, αγενής, έμοιαζε κομπλεξικός». Ρωτάω τον Δημήτρη Κουτσιαμπασάκο για τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ τους.
Ήταν ο Κωνσταντίνος, δηλαδή έβαζε κάποια όρια στο τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει, έτσι. Αλλά συνεχώς ο ίδιος σου έδινε χώρο να μπορέσεις να τα παραβιάσεις κατά κάποιο τρόπο. Ήταν λίγο γκρινιάρης δηλαδή, αλλά ένας πολύ καλός έτσι γκρινιάρης άνθρωπος, ο οποίος έλεγε δεν θέλω πολύ να με ταλαιπωρήσεις, αλλά όταν έφτανε η ώρα και να κάνουμε κάποια υπερορία στο γύρισμα, καθόταν πολύ υπομονητικά και μας περίμενε. Επίσης, δεν σ' άφηνε πολύ να πλησιάσεις στον ίδιο, στον πυρήνα, αν θέλετε, της προσωπικότητάς του. Έβαζε κάποια όρια, ας πούμε, μας είπε ότι δεν θα ήθελα να γίνει γύρισμα στο σπίτι μου. Ή αυτό για το οποίο με ρωτάς τώρα, το έχω γράψει. Μπορείς, ας πούμε, υπάρχει αποτυπωμένο στο βιβλίο, δηλαδή η σχέση με τη μητέρα του, κάποια γεγονότα της παιδικής του ηλικίας που τον καθόρισαν. Ναι, δεν ήθελε να μιλάει για αυτά. Επίσης, κάτι το οποίο το επιβεβαίωσα στην συνεργασία που είχα μαζί του, ο Κωνσταντίνος είχε τη φήμη στο χώρο ενός πολύ εντάξει ατόμου. Και πράγματι έτσι ήταν. Δεν, ας πούμε, θα έθαβε συναδέλφους. Αν είχε να σου πει κάτι, θα σου το έλεγε ευθέως. Τον άκουγα στον Λευκό. Είχε μια γενναιοδορία. Μια γενναιοδορία προς το ελληνικό καλλιτεχνικό συνάφι. Πολύ διακριτική, μέσα από το δικό του σκοπτικό, ηρωνικό τρόπο. Αλλά ήταν γενναιόδωρος. Αναφερόταν σε βιβλία που έβγαιναν, σε παραστάσεις που γινόταν, σε καινούργιες ταινίες.
Προωθούσε με τον τρόπο του την ελληνική παραγωγή.
Ναι, ναι. Άρα ήταν, να σου πω κάτι, ήταν αυτό που λέμε κυπάρης, δηλαδή. Έτσι, και θα έλεγα και παλαιά σκοπή, ας πούμε. Τελικά, πίσω από όλα αυτά, πίσω από όλο αυτό το δανδύ του, έτσι, ήταν ένα άτομο πολύ καθαρό, πολύ ήθελε σταρά τις κουβέντες, ας πούμε, σε κάποια πράγματα και όχι βάθυνση. Υπόθηκε τελείως, το κλείσαμε. Πάμε παρακάτω.
Στο βιβλίο του «Ως εκ θαύματος» παραθέτει στίχους από τα τείχη του Καβάφη και η Παυλίνα Εξαδακτήλου τον ρωτά στη Λάιφο πώς μπορεί κανείς να αρχίσει να σπάει τα τείχη. Αυτός απαντά «Δεν χρειάζεται να τα σπάσεις, στείνεις τη δική σου κοινωνία δίπλα τους, με τη δική σου φυλή. Όσο κρατήσει η ουτοπία, καλά είναι». Με την ηθοποιό Κερασία Σαμαρά, ο Τζούμας γνωριζόταν για πολλά χρόνια, αλλά ειδικά μετά το 2014 συνεργάστηκαν πολλές φορές και έγιναν στενοί φίλοι. Μου λέει σήμερα.
Ο Κωνσταντίνος ήταν πραγματικά πολύ καβαφικό πρόσωπο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Κωνσταντίνος είχε δημιουργήσει, είχε χτίσει γύρω του τα τείχη αυτά για τα οποία μιλάει ο Καβάφης, αλλά κατ' επιλογή. Δηλαδή, ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει που ζούσε τόσο πραγματικά μέσα σε μια πλασματική πραγματικότητα από επιλεγμένα στοιχεία. Ήταν σαν να ζούσε σε μια ζωή που αυτός επέλεξε να δημιουργήσει και όχι στην τρέχουσα ζωή. Και μαζί του, σε αυτό το ταξίδι της πλασματικής ζωής, μπορούσε να συμπαρασύρει ένα σωρό κόσμο. Δεν υπήρχε βιβλίο, δεν υπήρχε καλλιτεχνικό γεγονός, το οποίο να μην γνωρίζει ο Κωνσταντίνος Τζούμας. Δηλαδή, οτιδήποτε, ποιο συγγραφέα, ποιο γλύπτη, ποιο ζωγράφο ήθελες να προσεγγίσεις και δεν ρωτούσες τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είτε τον γνώριζε ακαδημαϊκά, είτε πολύ συχνά τον είχε συναντήσει και είχε συζητήσει μαζί του. Ήταν ένα καλλιτέχνημα ο ίδιος. Ήταν ένα installation, ας πούμε, που εξέφραζε την άρνησή του για την ποταπότητα, η οποία τον σκότωσε κιόλας.
Με την υγεία του καταπονημένη, με την ηλικία του να πλησιάζει τα 78 έτη, με την κοινωνία να βρίσκεται σε αναβρασμό με το κίνημα MeToo, ο Τζούμας δίνει συνέντευξη σε πρωινάδικο. Τον ρωτούν για τις ακραίες δηλώσεις ενός Μητροπολίτη για τις γυναίκες. Κάνει αποτυχημένο, όπως θα έλεγε ο ίδιος μετά, χιούμορ με τις γυναικοκτονίες, συνδυάζοντάς τις με την φλιαρία ορισμένων γυναικών. Την επόμενη μέρα αδυνατεί να καταλάβει το χαμό. Στα social ζητούν την απόλυσή του από το ραδιόφωνο. Οι τηλεπερσόνες και τα μέσα που έχουν θρέψει και συντηρήσει με κάθε τρόπο τη χειρότερη οπισθοδρόμηση, με καθημερινό ρατσισμό, σεξισμό και παλαιά σκοπής βαρβατήλα, αναλαμβάνουν το ρόλο του τιμητή και του δημόσιου κατήγορου, θα έγραφε ο Δημήτρης Πολιτάκης στη Life. Ο Ο Ισίδωρος Φίκαρης είναι ο άνθρωπος που είχε πάρει την περιβόητη συνέντευξη για λογαριασμό του Αντένα. Σήμερα, για πρώτη φορά, αποφάσισε να μιλήσει και μου εξιστόρισε τι είχε συμβεί.
Θεωρώ ότι τη συγκεκριμένη συγκυρία φταίγαν όλοι. Έφταιγε και ο Κωνσταντίνος Τζούμας, έφταιξα και εγώ, έφταιξαν και τα μίντια, έφταιξε και το political correct και μια κοινωνία η οποία έβραζε και ήθελε έναν αποδιοπομπαίο τράγο. Αλλά θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Όταν ο Ισίδωρος δούλευε στο Star και είχε ψάξει τον Τζούμα για συνέντευξη, αυτός δεν είχε κινητό, οπότε τον έψαξε μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού. Ο σταθμός τσέκαρε αναλυτικά το τι θα γίνει, πώς θα γίνει, χρειαζόταν πίεση, μεγάλη ανταλλαγή email, τηλεφωνημάτων κλπ. Κλπ. Μέχρι να κανονιστεί και μέχρι να γίνει αποδεκτό αυτό το αίτημα. Κάτι το οποίο στη συνέχεια, στην επόμενη και στη μοιραία συνέντευξη, ας πούμε, που θα γινόταν στον Αντένα, δεν θα συνέβαινε. Στην συνέντευξη στο Star, ο Τζούμας είχε πει κάποιες τζουμικές ακρότητες και το αποτέλεσμα ήταν το κανάλι να αποφασίσει να μην προβάλλει τη συνέντευξη. Κάτι που επίσης δεν θα γινόταν στον Αντένα, αν και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε.
Είμαι λοιπόν στον Αντένα, προτείνω τον Κωνσταντίνο Τζούμα για συνέντευξη, μαθαίνω ότι έχει κινητό και του λέω να μιλήσω με το ραδιοφωνικό σταθμό, να πάρουμε εγκρίσεις. Όχι, όχι, μου λέει Σίδωρε, αύριο το πρωί στο Φίλιον. Μου κάνει εντύπωση το πόσο γρήγορα είπε το ναι. Τον ρώτησα πώς περνάει, τι κάνει πριν τη συνέντευξη, δεν είχε έρθει ακόμη ο καμεραμάν. Και μου λέει Σίδωρε, βαριέμαι. Του λέω τι εννοείτε βαριέστε. Μου λέει βαρέθηκα τα πάντα. Αυτό μου κάνει εντύπωση διότι στο προηγούμενο γύρισμα που είχαμε κάνει πριν 2 χρόνια για άλλο τηλεοπτικό σταθμό ήταν μια ντίβα, περπατούσε με το σάλι του, διορθώσαμε το πλάνο 5 φορές, δηλαδή ήταν ο Κωνσταντίνος Τζούμας που όλοι αγαπάμε. Στο Φίλιον τον είδα λίγο απογοητευμένο από μια κοινωνία που άλλαζε. Το ραδιόφωνο πώς πάει και μου είχε βγάλει ένα παράπονο το ότι μου μοντάρουνε, μου λέει, τις εκπομπές. Δεν εγκρίνουνε αυτά που λέμε τώρα πια. Δηλαδή ήξερε ότι έχει αλλάξει η εποχή.
Ήταν λοιπόν μάλλον και μια αντίδρασή του, μια επίτηδες πρόκληση, η δική του επανάσταση ενάντια στην λογοκρισία, αυτό έτσι πως το ένιωθε, του σταθμού. Στη συνέντευξη αυτή, ο ραδιοφωνικός σταθμός ή οι φίλοι του κλπ. Δεν τον προστάτευσαν επειδή δεν τους έδωσε την ευκαιρία. Το πήρε πάνω του. Ήθελε μάλλον να τα κάνει όλα γισμαδιά ως αντίδραση στην ασφικτική πίεση που ένιωθε.
Τότε η επικαιρότητα ήταν για αυτή η δήλωση του Μητροπολίτη. Κάνω λοιπόν την ερώτηση, όχι για να τον στριμώξω, όχι για να προκαλέσω τον Κωνσταντίνο Τζούμα να πει κάτι τζιζ για να γίνει ντόρος, περιμένοντας μια απάντηση η οποία θα ήταν κατά του Μητροπολίτη. Λέει λοιπόν αυτή τη δήλωση, δεν μπόρεσα εκείνη την ώρα στον Κωνσταντίνο Τζούμα, τον έναν και μοναδικό, να του κάνω αντίλογο. Τέλος πάντων, πάει το υλικό στο κανάλι, παίζει η συνέντευξη, εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για το τι παίζει, για το πώς θα μονταριστεί και. Και ξυπνάω την επόμενη μέρα το πρωί και βλέπω έναν χαμό. Ήταν μια συνέντευξη η οποία την έπαιξαν ακόμη και τα δελτία ειδήσεων. Αυτό έγινε Παρασκευή. Θεωρώ ότι έτυχε εκείνη τη μέρα να μην υπάρχει άλλη επικαιρότητα και να πέσουν όλοι σε αυτό το πράγμα.
Εννοείται πως ο Μητροπολίτης για τις δηλώσεις του δεν έπαθε τίποτα. Και η ειρωνία είναι πως ο Μητροπολίτης τα εννοούσε σε αντίθεση με τον Τζούμα, ο οποίος υπέστη ένα βαρύτατο κάνσελ. Ο Μητροπολίτης συνεχίζει κανονικά να πληρώνεται από τα δικά μας λεφτά.
Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, πιέστηκα πάρα πολύ, έκλεισα τα social. Οι μισοί συνάδελφοι μου έλεγαν μπράβο, παίζει η συνέντευξή σου παντού, είναι θέμα, έγραψε η Λάιφο, έγραψαν όλοι. Όταν είδα λοιπόν τις επόμενες μέρες έναν Κωνσταντίνο Τζούμα μόνο του στο Φίλιον να βγαίνει σε όλες τις εκπομπές και να κάνει τα πράγματα χειρότερα, ντράπηκα ακόμη πιο πολύ. Ένιωσα ότι ήταν μόνος, ότι και να τον έπαιρνα τηλέφωνο, να του έλεγα «Κύριε Κωνσταντίνε, μην ξαναβγείτε, λαλαλα», με τον τρόπο του θα μου έλεγε «Έλα βρε Ισίδωρε, ποιος είσαι εσύ αγάπη μου που θα μου πεις». Αλλά αυτό το «αν» μετρώει ακόμη και σήμερα. Δηλαδή για μένα άλλαξα τον τρόπο που κάνω συνεντεύξεις από τον Κωνσταντίνο Τζούμα. Πάντα όταν ακούγεται κάτι τζιζ ή κάτι που μπορεί να προκαλέσει, κάνω μία ερώτηση για να καταλάβω τι εννοεί ή τουλάχιστον να προειδεάσει τον άλλον ότι αυτό που λέτε μπορεί να προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις. Αυτό το αν δεν το έκανα και αυτό το αν μετρώει ακόμη και σήμερα.
Δεν νομίζω ότι ο Ισίδωρος Φίκαρης έχει κάποια ευθύνη και χρειάζεται να στεναχωριέται. Ο Τζούμας ήταν αποφασισμένος, ακόμα κι αν του εξηγούσε ότι αυτό θα ακουστεί άσχημα για να τον προστατεύσει. Στη φάση που βρισκόταν, ο Τζούμας μπορεί να τα έκανε και ακόμα χειρότερα, όπως τα έκανε και στη συνέχεια, τις επόμενες μέρες. Έξαλλος που, έχοντας ζήσει μια ζωή στην οποία μιλούσε πάντα ελεύθερα, τώρα χρειαζόταν να φτάσει σε ακραίες προκλήσεις για να εξασκήσει αυτό που θεωρούσε την ελευθερία του λόγου του. Το κακό timing των δηλώσεων αναγνωρίζουν ακόμα και φίλοι του που τον ήξεραν από την καλή και από την ανάποδη. Μου λένε ο Χρήστος Βαλαβανίδης και η Ασπασία Κράλη.
Ναι, δεν μου είχε αρέσει καθόλου. Δεν μου είχε αρέσει καθόλου. Είχα κάνει μια ανάρτηση, ναι. Και είναι έξαλλος. Έμαθα ότι είναι έξαλλος μαζί μου.
Δεν το είδες μετά.
Για να του δώσω. Το πιο επιεικής να είμαι.
Ναι.
Σίγουρα είμαι. Καταρχήν ο νεκρός δεν δικαίωται. Δεν μου αρέσει όμως αυτά που είπε για τις γυναίκες, αλλά ήξερα ότι είναι μέσα στην λυσόδη παραδοξολογία του. Λυσόδη παραδοξολογία. Δηλαδή ήταν ικανός να πει πράγματα που δεν πιστεύει, όπως αυτά. Έτσι μόνο για να μας μπει στο μάτι. Στο μάτι του κολονακιού όλεου, του επαγγέλματος των ηθοποιών, της ελληνικής κοινωνίας γενικά, του σύμπαντος, του πλανήτη Γη.
Αλλά παρόλα αυτά τσίμπησες, ψάρωσες.
Ναι, βέβαια. Μα δεν μ' άρεσε αυτά που είπε. Ειδικά στις μέρες μας που ζούμε μετά το θάνατό του, γίνονται διάφορα γεγονότα που είναι απίστευτα.
Αλλά γνωρίζοντάς τον, φαντάζομαι ξέρετε αν τα εννοούσε ή όχι, ότι δεν.
Ακριβώς, Αμπρός. Και πάλι φίλοι θα είμαστε και πάλι θα γελάσουμε και θα γελάσουμε πολύ δηλαδή. Και με αυτά που λέμε και με αυτά που δεν λέμε.
Του άρεσε πάντα το Κωνσταντίνο να προκαλεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Αυτό. Μπράβο.
Να προκαλεί μια αναστάτωση και στην παρέα και στην κοινωνία. Και πολλές φορές αυτό που είπε και ο Χρήστος έλεγε πράγματα που δεν τα πίστευε, μόνο και μόνο για να προκαλέσει. Του άρεσε να είναι προκλητικός.
Ο τελευταίος του ρόλος ήταν στο θεατρικό «Επικίνδυνες μαγειρικές». Η Κερασία Σαμαρά τον σκηνοθέτησε και έπαιξε μαζί του στην δεύτερη σεζόν.
Και στις οποίες έκανε ένα πρόσωπο το οποίο βρισκόταν, ζούσε μέσα σε έναν τεράστιο καθρέφτη. Δεν είναι περίεργο. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό του Κωνσταντίνου αυτό. Νομίζω ότι είναι η πιο χαρακτηριστική του εικόνα. Ένας καθρέφτης φωτιζόταν εκ των έσω και μέσα βλέπαμε αυτό το πλάσμα, ένα πλάσμα ανάμεσα στη φαντασία και στην πραγματικότητα, που μιλούσε μέσα από τον καθρέφτη και κινούσε ωστόσο τα νήματα μιας ιστορίας. Ένας καλός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που σταματούσε τις γυναίκες στον δρόμο για να τους εκφράσει το θαυμασμό του. Πόσο όμορφο αυτό το ταγιέρ, τι υπέροχα τα μαλλιά σας. Αυτός ο άνθρωπος που κατηγορήθηκε για μισογυνισμό. Αυτός ο άνθρωπος που πραγματικά νοιαζόταν τόσο για τους συνεργάτες του, ώστε δεχόταν σε παραστάσεις οι οποίες επάνω του βασίζονταν να παίρνει τα ίδια και λιγότερα χρήματα από το πιο νέο παιδί που έπαιζε μαζί. Πιστεύω ότι ο χρόνος δικαιώνει και ελπίζω να δικαιώνει. Δεν θέλω να μιλήσω για το τέλος του, γιατί είναι κάτι που με θυμώνει πάρα πολύ, γιατί ο Κωνσταντίνος, αυτό που θα πω και μόνο, και τα υπόλοιπα τα αφήνω στην περιφρόνησή μου, ο Κωνσταντίνος πέθανε όχι από καρκίνο, όπως ψευδώς έχει υποθεί πολλές φορές. Ο Κωνσταντίνος τον καρκίνο τον είχε αφήσει πίσω του 20 χρόνια. Ο Κωνσταντίνος πέθανε από ραγισμένη καρδιά. Ή απορραγισμένο καθρέφτη. Αυτό.
Πρώτα όμως έζησε μια απότομη αποκαθήλωση. Όσο και αν ήταν μέγας προβοκάτορας, ήταν ηθοποιός και ήθελε να τον αγαπάνε. Από το podcast του Στάθη Τσαγκαρουσιάνου στη Lifeo, στο οποίο είχαμε συζητήσει μαζί τα μεγαλύτερα ελληνικά κάνσελ, μεταξύ των οποίων και του Τζούμα.
Το στυλ του Τζούμα δεν είχε αλλάξει ποτέ μέσα στα χρόνια. Απλώς μετακινήθηκε η εποχή. Αυτό συνέχισε να λέει ακριβώς τα ίδια αστεία, τις ίδιες ειρωνίες, τα ίδια, χωρίς να τα εννοεί ακριβώς. Όμως η μεταφορά πλέον δεν έπιανε. Είχε λήξει αυτό το είδος λαγκάζ. Έλεγε υπερβολές, ήθελε να σοκάρει, ήθελε να αναστατώσει, ήθελε, αλλά χωρίς να το εννοεί. Σαν τον αφρό της σαμπάνιας που ταράζει λίγο την επιφάνεια του ποτηριού, αλλά η εποχή είχε αλλάξει. Η εποχή της πολιτικής ορθότητας κοιτάει με το μικροσκόπιο υπό ποια κλίση βγαίνει ο αέρας από το στόμα σου όταν μιλάς. Υπάρχει στο πλήθος, όταν ξεκινάει ένα cancel, υπάρχει αυτό το φαινόμενο της πεταλούδας. Σου λέει, ας κλωτσίσω κι εγώ. Και αυτό το πράγμα μεγεθύνεται και φτάνει σε όρια λιντσαρίσματος κανονικού. Αλλά στα social γίνεται κάτι το ασφυκτικό.
Η αντίδραση ξένησε τον Τζούμα, αλλά το μεγαλύτερο σοκ ήταν η φάση που ακολούθησε, μετά από ένα ατύχημα. Μετά την πτώση, αναγκάστηκε να συνειδητοποιήσει πως δεν ήταν πια νέος, μου λέει η αδερφή του Δέσποινα.
Νομίζω ότι η πρώτη στιγμή που δυσφόρησε, έτσι πια πραγματικά και έντονα, ήταν μετά από αυτή την πτώση στο πεζοδρόμιο του Φίλιον, που έπαθε αυτό το ατύχημα στη Γνάθο και του απαγόρευσε την ομιλία, την έκφραση, το γέλιο, το χιούμορ και μια άλλη ποιότητα ζωής. Εκεί έπρεπε να αρχίσει να προσέχει. Αυτό κράτησε 6 μήνες. Από την 1η Φλεβάρη, νομίζω, του 22 μέχρι το θάνατό του, αυτή η περιπέτεια και η δυσφορία του με αυτό που λέμε γύρας, ας πούμε, και τις συνέπειες του που είναι η αδυναμία να κινηθείς αυτόνομα όποτε θέλεις, όποτε γουστάρεις και πρέπει να προγραμματίσεις και χρειάζεται να οργανώσεις αυτό.
Από το σάλο που είχε ξεσπάσει, άλλοι μου λένε ότι επηρεάστηκε και στεναχωρέθηκε πολύ, άλλοι, όπως ο Άγγελος Παπαδημητρίου, πως δεν πήρε καν χαμπάρι τι έγινε.
Αυτός ο χαμός που γίνονταν και τον έβριζαν διάφορα παιδιά και ηθοποί νέοι, δεν έπαιρνε χαμπάρι, δεν ήξερε τίποτα, ζούσε σε μια νιρβάνα. Δεν ήξερε τι γινόταν πίσω από την πλάτη του. Δεν το ένιωθε αυτό.
Εσύ θυμάσαι να μην τον νοιάζει, να μην έχει φτάσει σε αυτόν.
Ποτέ. Πιο στενή σχέση στο τέλος ζωής του από μένα και την Κερασία δεν είχε. Ποτέ για μια στιγμή δεν είπε τη λέξη γυναικοκτονία. Δεν είπε τη λέξη τηλεόραση. Δεν είπε κάτι παλιόπαιδα. Αισθανόταν, δηλαδή δεν καταδεχόταν να σκοτηθεί. Και όντως αυτά τα παιδιά, το οποίο τα γνωρίζω που έβριζαν. Είναι μια τρέλα, μια μανία. Πιο φίνος άνθρωπος. Καταρχάς, λάτρευε τις γυναίκες, η ευγένειά του ήταν παρημιώδης, λεπτέστητος. Ποτέ δεν είπε παραμικρή κουβέντα. Ποτέ.
Άραγε πικράθηκε ή δεν πικράθηκε. Ίσως και τα δύο, μου λέει η αδερφή του.
Είχε μάλλον διάφορα στάδια στη διάρκεια, στην εξέλιξη αυτού του συμβάντου. Στην αρχή ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη. Μετά ήταν ένα σοκ και μετά τελείωσε. Πιο κυρίαρχο έγινε μετά το ατύχημα αυτό που συνέβη και η διακοπή μιας καθημερινότητας, έτσι το ραδιόφωνο, η αδυναμία του πια να κάνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι πιο πολύ αυτό κάπως έμεινε πίσω.
Πολλοί θεωρούν πως τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Τζούμας είχε γίνει πιο κυνικός, πιο μισάνθρωπος. Ισχύει?
Πιο πολύ έβλεπα έναν συντηρητισμό που έρχεται με το μεγάλωμα παρά μεγαλύτερο κινησμό, ούτε μισανθρωπισμό θα έλεγα. Θα έλεγα, ξέρετε, σαν μια επίγνωση μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι άνθρωποι, θα έλεγα και μια βιασύνη να βγάζει συμπεράσματα, μια μικρότερη ανοχή και επιοίκεια για πράγματα. Αυτό θα έλεγα.
Και η στεροφημία του προσωπικά θα μου κάνει εντύπωση αν σε μερικές δεκαετίες έχει μείνει έστω και σαν υποσημείωση ότι σε μάλλον βαθύ γύρας και με προβλήματα υγείας σοβαρά έκανε ακραίο αποτυχημένο χιούμορ σε μια εποχή που δεν συγχωρούσε τα στραβοπατήματα. Πάντως τον ίδιο δεν τον ένοιαζε η στεροφημία. Ζούσε για το τώρα.
Τον ενδιέφερε πάρα πολύ η χαρά της στιγμής, η απόλαυση της στιγμής, η αίσθηση της στιγμής. Νομίζω πως με αυτό το σενάριο της στεροφημίας δεν έπαιζε. Έπαιζε με τον ναρκισισμό του την αυτή της γοητείας, την άσκηση γοητείας. Απολάμβανε τα προνόμια αυτής της γοητείας που ασκούσε. Αλλά για την στεροφημία δεν νομίζω ότι είχε.
Όντως δεν είχε ενδιαφέρον για αυτήν, αλλά ούτε και για την διαθήκη του. Τον είχα να ρωτήσει τι θα έχει μέσα.
Αέρα κοπανιστό, υποθέτω. Δεν έχει μείνει τίποτε. Γιατί όταν κάτι μου τελειώσει, είτε είναι βιβλίο, είτε είναι ρούχο, είτε λεφτά, δίνεται. Να κυκλοφορεί, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος. Ναι, δεν νομίζω ότι θα έχει τίποτε μέσα. Δεν θα βρουν απολύτως τίποτε. Θα είναι αυτό που περίμενες να, αλλά δεν. Ένα δώρον άδωρον.
Yeah. Αναρωτιέμαι γιατί από όλα όσα έκανε ήταν περισσότερο περήφανος, για ποιο πράγμα ένιωθε ικανοποιημένος με τον εαυτό του.
Ότι έκανε αυτό που ήθελε, ότι έκανε αυτό που ένιωθε, επιθυμούσε, του τέριαζε εκείνη τη στιγμή, προέκυπτε, ότι πορεύτηκε, ούτε καν, δεν θα έλεγα ούτε με μέθοδο, καμία μέθοδο, ακολουθώντας το feeling και την αίσθηση της στιγμής και της συγκυρίας.
Ο Τζούμας έχει πει κάτι πολύ αστείο και πολύ αληθινό. Ο χρόνος, λέει, είναι πολύ περίεργο πράγμα, διότι δεν φτάνει που είναι δική μας εφεύρεση, μας καταπιέζει κιόλας. Ο Άγγελος Παπαδημητρίου μας μιλά για την τελευταία περίοδο της ζωής του Τζούμα.
Ένας άνθρωπος χαρούμενος, πηγαίναμε πολλές εκδρομές, γιατί ομόρφινε τη ζωή του και τελευταία ο Λάλας, ο Θανάσης. Αυτό μας έπαιρνε με το αυτοκίνητο και κάναμε εκδρομές Ορεινή Κορινθία, Χαλκίδα. Είχε ανάγκη από να βγαίνει βόλτες, αλλά με περιποίηση, γιατί όλο και δυσκολευόταν λιγάκι την κίνηση.
Χρειαζόταν αυτή τη συμπαράσταση, φαντάζομαι.
Διακριτικά. Διακριτικά. Όχι, ποτέ δεν δεχόταν βοήθεια ή να τον λυπηθείς ή να τον... Πολύ διακριτικά. Με κρατούσε για να πάει το φίλο στο σπίτι. Απλώς ανεπαίσθητα κρατούσε το χέρι μου. Δεν γραπωνόταν επάνω μου. Ήταν πάρα πολύ εθέριος. Παρότι ήταν πολύ ψηλός και βαρύς άνθρωπος, ας πούμε. Ήταν εθέριος. Δεν βάραινε ποτέ κανέναν. Ούτε κούραζε. Επειδή είχε την απίστευτη συμπαράσταση των αδερφών του, είχε δύο καταπληκτικές αδερφές, ήταν σαν παιδί, σαν ο μικρός αδερφός, ένα αγοράκι που είχε τις αδερφές του. Η περιποίησή του ήταν, δηλαδή, που λέω εγώ, 5 αστέρων. Εγώ του μαγείρευα, γιατί του άρεσε πολύ το καλό φαγητό, το μαγειρευτό φαγητό, οι μουσακάδες, οι οποίοι προσαρμόστηκαν στο γούστο του. Χωρίς όμως φασαρία. Δηλαδή, όταν είχε το πρόβλημα με το στόμα, όταν έπεσε και ξέσπασε τα δόντια του κτλ. Αυτό, ο μουσακάς απλούστατα περνούσε μέσα από μηχανή του πουρέ και γινόταν πάρα πολύ λεπτός. Δεν υπήρχε βάσανο, υπήρχε, αλλά αυτός δεν το παραδέχτηκε ποτέ, ούτε το δέχτηκε ποτέ, ούτε το υπηρέτησε ποτέ το βάσανο. Για να μην μας κουράσει, δεν κούρασε κανέναν. Ένα βαθύ παράπονο για μερικά πράγματα είχε πάντα, αλλά φαινόταν από την αναπνοή του σχεδόν, από τη σκέψη του. Ποτέ δεν έλεγε, ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε, ποτέ δεν έκανε παράπονο, ποτέ.
Δεν θα ήταν ίσως καλύτερο αν έκανε το παράπονο αντί να τον τρώει ή δεν τον έτρωγε, πιστεύεις?
Δεν τον έτρωγε. Ήταν ένας άνθρωπος, δεν έχει συναντήσει τέτοιους ανθρώπους, παλιάς σχολής. Είχε έναν ηρωισμό, αλλά ηρωισμό όχι αναγκαστικό. Ένα περίεργο ανακατεμένο με καθώς πρέπει, με ηθική υπόσταση, με μια λεβεντιά, με μια αρχοντιά. Ήταν ένα ζυμωμένο πράγμα με πάρα πολλή ιστορία. Το γεγονός ότι δεν καταδεχόταν ποτέ να είναι χαμηλά. Ήταν πάντα υψηπετής σε όλες τις στιγμές της ζωής του. Έφυγε σαν ασκητής, σαν στοϊκός φιλόσοφος. Δεν έκανε ποτέ ένα δραματικό να κάνει, ποτέ. Πάντα ψύχρεμος και πάντα, ποτέ δεν ήταν έκπληκτος. Πάντα όλα του φαίνονταν αναμενόμενα. Ό,τι συνέβη, έλεγε με μια στοϊκότητα και μια καλοσύνη, αυτό είναι.
Άρεστη είδηση αυτή. Πέθανε ο Κωνσταντίνος Τζούμας, ηλικία 78 ετών. Είχε γεννηθεί στο Πασαλιμάνι το 1944 σε αστική οικογένεια. Είχε κάνει τεχνικές ανησυχίες από...
Ποια μουσική θα θέλατε να παίζουν στην κηδεία σας, είχε ερωτηθεί το 1994 στο περιοδικό 01. Το «Knock, knock, knocking on heaven's door» του Dylan και «Μερικοί να κρυφογελάνε», είχε απαντήσει. Υπάρχει η αίσθηση ότι ο Τζούμας πέθανε από καρκίνο, όμως όχι, ο καρκίνος δεν επέστρεψε ποτέ. Πέθανε από ανακοπή καρδιάς, μου λέει η αδερφή του Δέσποινα, προσθέτοντας πως ενδέχεται να αποσύρθηκε η επιθυμία του για ζωή στο τέλος.
Νομίζω ότι πια δεν τον ενδιέφερε αυτό που θα υποχρεωνόταν να ζήσει, προσέχοντας την υγεία του και τα βήματά του στην υπόλοιπη ζωή.
Αυτό κάπως μου είπε και η Κάφκα, λέγοντάς μου ότι η τελευταία φορά που του μίλησα και του είπε τι κάνεις, της είπε πολύ εμφατικά «βαριέμαι» και το εννοούσε.
Προς το τέλος της ζωής του ήταν κουρασμένος και παρόλο που δεν τον άκουσα ποτέ να χρησιμοποιεί αυτή καθ' αυτή τη λέξη, νομίζω πως είχε παγιδευτεί στα πράγματα που περιέγραφε. Νομίζω πως δεν ήθελε πλέον να μιλάει για το παρελθόν σε παρόντα χώρο και χρόνο. Έκανε μια δουλειά κατά την οποία έπρεπε να φωνάζει καθημερινά παρόν, αλλά απουσίαζε. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, μια μέρα πριν φύγω για Αμερική, 4 μέρες περίπου πριν πεθάνει, ήταν αυτό, Τον ρώτησα πώς είναι. «Βαριέμαι», μου απάντησε. Ήταν τόσο προβαρισμένος ο παθητικός τύπος του ρήματος που αισθάνθηκα πως τον κατάπιε ο τελευταίος του ρόλος. Δεν μιλούσε απαξιωτικά για τον κόσμο, αλλά για τη θέση του σε αυτόν που δεν είχε πλέον κανένα αστείο και κανένα ξάφνιασμα.
Θυμάμαι το απόσπασμα από το βιβλίο για τον πατέρα του. «Είχε παραιτηθεί», έγραφε. «Γερός καρύ, αλλά βαριότανε. Οι αδελφές μου πιστεύουν ότι όσο περνάει ο καιρός, μοιάζω στον πατέρα μας, στις σιωπές του, στη βαριεστημάρα του, στο κλείσιμό του απέναντι σε καινούργια πράγματα. Μάλλον έχουν δίκιο. Φαίνεται πως ό,τι ειρωνευόμαστε και αποφεύγουμε νέοι, το λουζόμαστε μεγαλώνοντας. Είμαστε ρόλοι, προαιώνιοι, χαρακτήρων και συμπεριφορών. Και τώρα συνειδητοποιώ ότι υπάρχει και ακόμα μία σύμπτωση. Ο Κωνσταντίνος Τζούμας ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του, όχι μόνο στο ότι βαρέθηκε τη ζωή, αλλά ότι έφυγε όπως και εκείνος, ακριβώς στα 78 του χρόνια. Κλείνοντας, ζήτησα από την φίλη του Κωνσταντίνου Τζούμα, την ηθοποιό Όλια Λαζαρίδου, να μας πει λίγα λόγια.
Θέλω πολύ να συμμετέχω σε αυτό το αφιέρωμα, σε αυτό το podcast για τον Κωνσταντίνο, γιατί τον αγαπούσα, με ενέπνεε και μου λείπει. Και στεναχωριέμαι που ο τελευταίος καιρός που πέρασε εδώ σε αυτή τη ζωή δεν ήταν ελαφρύς όπως του άρμοζε. Γιατί μπλέχτηκε στην παλιοεποχή μας, που δεν είναι για πρίγκιπες. Τον είχα δει μια μέρα στο δρόμο πριν από μερικά χρόνια και δεν είχα το τηλέφωνο του. Έγραψε αυτό που θα σας διαβάσω και το έβαλα στον τοίχο μου στο Facebook. Για τον Κωνσταντίνο Τζούμα, υποκλίνομαι στην απολυτότητα, σε όλη την γκάμα. Σε ελαφρώνει και ας μοιάζει κάτι βαρύ. Επειδή σε γλιτώνει από πολλά και σε εστιάζει μόνο σε ένα, το κέριο για σένα. Κωνσταντίνε Τζούμα, μπορεί απόψε να είσαι μόνος ολόκληρη την πόλη που πρόσεξες ότι έχω κάνει τα μαλλιά μου πιστολάκι. Ωραία μαλλιά γυαλιστερά, κάρφωσε το βλέμμα σου πάνω τους στην τυχαία μας συνάντηση στο δρόμο. Γιατί? Γιατί μόνο κάτι τέτοια σε ενδιαφέρουν και σου κεντρίζουν τη διάθεση για ζωή. Ο μέτρ της ελαφρότητας. Σε πήρα μετά να στα πω όλα αυτά, αλλά το τηλέφωνό σου έχει αλλάξει. Στα γράφω κι εγώ εδώ. Χαίρε. Αυτό ήτανε. Και τώρα το ξαναστέλνω στο υπερπέραν.
Πώς πήγε όμως στο υπερπέραν? Βαρύς και φορτωμένος με σκοτούρες? Όχι ακριβώς. Όχι, ευτυχώς. Υπάρχει μια ανατροπή αντάξια του ξεχωριστού χαρακτήρα του. Σήμερα μαθαίνουμε πως με αυτή την ελαφρότητα που έζησε, με αυτήν και έφυγε. Η αδελφή του Δέσποινα μας περιγράφει τις τελευταίες του στιγμές.
Το πρωί του Σαββάτου μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι «Ρε Δέσποινα, θέλω να πιω μια πορτοκαλάδα και δεν έχω κουράγιο να στύψω το χυμό. Μπορείς να έρθεις». Πήγα, όταν μου είπα αυτά, τηλεφώνησα και στην αδελφή μου και ήρθε και εκείνη, γιατί λέω αυτό μπορεί να σημαίνει ότι χρειάζεται κάποιο νοσοκομείο, κάτι τέλος πάντων. Και αφού ήπιε το χυμό, έκανε δύο εκπνοές, μου είπε να ανοίξω το παράθυρο, την μπαλκονόπορτα μάλιστα, και αποχώρησε. Χωρίς τίποτα άλλο. Αυτό.
Έχοντας κοντά του τις αδελφές
ναι.
του εσάς.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν πραγματικά καλό. Εντάξει. Ούτε και για εμάς ήταν έκπληξη, δεν περιμέναμε ότι θα γίνει, ας πούμε, εκείνη τη μέρα, ούτε ότι θα συνέβαινε έτσι, ότι θα είχε περιπέτειες, αλλά νομίζω ότι ήταν αυτό που του τέριαζε και γιατί δεν είχε και τίποτε δυσάρεστο αυτή η εκπνοή, ας πούμε. Δεν είχε ούτε αγωνία το βλέμμα, ούτε φόβο. Μία απορία για ένα δευτερόλεπτο διέκρινα και προχώρησε. Ξέρετε, ήταν τόσο ανακουφιστικό και για μας αυτός ο τρόπος που έφυγε. Δηλαδή,
ναι.
Δεν ήταν, ξέρετε, ένα άχθος, μια οδύνη για εκείνον και έγινε με 5 εκπνοές στη στάση της γιόγκας και μετά χαλάρωσε, ας πούμε, στο μαξιλάρι.
Καταπληκτικό, έχοντας ζήσει, δηλαδή... η μητέρα μου όταν πέθανε ήταν τελείως το αντίθετο. Λέω, ζηλεύω, δηλαδή είναι καταπληκτικό.
Ναι, σας καταλαβαίνω πολύ καλά. Πολύ καλά καταλαβαίνω. Γι' αυτό το σχολιάζω.
Υπέροχο τέλος.
Ναι.
Αυτό.
Ναι. Και εγώ έτσι το ένιωσα. Και ξέρετε, δεν είχε και καμία αλλαγή, ας πούμε, καμία έκρηση στο σώμα από πουθενά, ας πούμε. Ήτανε όπως ήθελε να είναι η ζωή του άψογος, έτσι ήταν και στο θάνατό του.
Χωρίς να το κάνει θέμα.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό.
Ο ορισμός.
Ήτανε όλη αυτή η ιστορία που έπλαθε για τη ζωή του και για το πώς η καθημερινότητά του ήτανε μία παράσταση, ένας ρόλος, ένα, δεν ξέρω. Έχει. Και κομψότητα, έτσι, γιατί και το τίσερτ που φορούσε και η φόρμα που φορούσε ήταν και χτενισμένος ήταν βεβαίως.
Κάπου εδώ τελειώσαμε. Και αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Apple Podcasts ή το site Μικροπράγματα Life. Για χαρά!